Gepli Yer Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 27-nji iýuny hepdeniň 4-sinde güni. Şuwunki programamyzda Türkmenistanda 40 ýaşy dolmadyk raýatlar ýurdun daşyna göý berilmeýär. Ýerli synçylar Mahdumulynyň siýasy propagandada ulanylýandygyny aýdarlar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine geçmezden ozal, men Merdan Taryf bunun täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Amerikanın milli hopsuzluk boyunca maslahatçısı John Bolton, Rusiyanın daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen gepleşikleri geçirmek üçin Moskva sapar edýär. Gepleşiklerin dowamında iýul aýynda prezident Donald Trump bilen prezident Vladimir Putin arasında geçirilmegine garaşylýan duşuň maslahat ediljekdigine garaşylýar. Bolton gepleşiklerin netijesi boýunça beýanat bilen çykyş eder. Onuň dowamında sammitin geçsek wagtynyň we ýeriniň iglan edilmegi mümkin. Rusiyanın energi ministri Aleksandr Novak özünün Amerikalı kardeşi Rick Perry ve Amerikanın mali ministri Steven Mnuchin bilen duşuşup energi meselelerini ve Amerikanın Rusya garşı giriden sanksiyalaryny maslahat etdi. Biz duşuşduk, biz energi ve beýleki meseleleri hem maslahat etdik, biz sanksiyalary degişli soraglaryň üstünde hem durup geçdik, diýip Novak Washingtonda geçirilen gepleşiklerden soň çykyş etdi. Soňky ýylyň dowamında Washington rus tutjarlaryna gorunlyk ve aňtyp gullukloryna dagy garşy sanksiýalary girdipdi. Niderlandlaryň parlamenti jemgyýetçilik binalarynyň içinde ýüzü örtýän libaslary, sultanda islam nikaplaryny ve çabytlaryny gadagan edýän kanuny kabul etdi. Täze kanunyň mekteplerde, hökümet binalarynda, kiselhanalarda we jemgyýetçilik transportunda hupsuzlygy üçin etmäge gönükdirilendigi aýdylýar. Emma tanqidçiler munun käbir musulman aýallarynyň giýýän burkalaryndan we nikaplaryndan diýme üçin kabul edilendigini öňe sürýärler. Rusiýada futbol boýunça dünýä çempionatynyň geçen Rostov-na-Donu şäherinde partladyjylaryň ýerleşdirilendigi barada ençeme haýwatlar atyldy. Netijede şäherdäki restoranlar we barlar evakuasiýa edildi. Polisiýa işgäri şäher boýunça 16 binanyň evakuasiýa edilendigini aýtdy. Emma gözlük işleriniň netijesinde hiç bir partladyjy teröristler tapylmady. Rus resmiýetleri dünýä çempionatynyň üstü bilen ýurtda durnukluluň hökm sürýändigini görkezjek bolýarlar. Munyň bilen baglalykda oýunlaryň dowamında howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Emma Rostov-na-Donu şäheri 2014-nji ýyldan bäri Ukrainanyň gündogarynda dowam edýän, şeýlede 10 müňden hem aşy adamyň ölmegine getiren konflikt zonasyndan 60 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Bu hem öz gezeginde käbir howpsuzlyk aladalanmalaryny döretdi. İranın günorta gündoğur Pakistan bilen serhetleşen sebitinde dören çaknaşıkta 3 İranlı esker ve 3 cengçi öldürüldü. Bu arada İranın devlet medyası xabar veriyer. Maglumatda çaknaşığın duşilme günü serhetdäki Mirzavek şehrinde yüze çıkandığı aydilyar. İranın İslam revolüsiýa sakçıları terörist topary diýip häsiýetlendiren şahsiýetleriniň ýurda girmekçi bolanlarında öldürilendigini aýtdylar. Sünnilerin sövüsüzü Cais Al-Adil topori 11 tane İranlı eskeri öldüründüğüne öngü sürdü. Adam pidaları vardaki mağlumatların hiçbirini beylik garasız seçmeler arkalı tasdikletmek başartmadı. Kosova'nın ve Albanya'nın liderleri futbol boyunca dünya çempionatının devamında ciri misalının Şvitsar oyuncuları için pul toplap başlandıklarını meyelim ettiler. Yatlatık Şvitsariya'nın saylamı toporunun düzümünde oynayan Granit Kşaka ve Kserdan Şayiri öz toporunun yenisini kutlan pursatları elleri bilen bürgüdün ışaretini görküzüptiler. Futbolçular munun bilen özlerinin Kosova degişli kuklarını ayan etcek boldular. Kosova 2008-nji ýylda özünün Belgrad'dan garaşdylygyny ıglan edipdi. Kosova'da aglava alvanlar ýaşaýarlar. Oyunçuların görküden bürgüde Albanya'nın milli simvolu bolup, ol Serbiya tarapından boyun bolmazlığın alamat hükmünde häsiýetlendirilýär. Belgrad 116 ýurdun ikrar etmegine hem garamazdan Pristina'nın garaşdylyk baradaky deklaratsiýasyny hiç açan kabul etmeýändi. Oyunçuların ısareti Serbiyada kahar azap dörötti. Futbolu gözükçülü giden FIFA hem oyunçulara 10.100 dolar müçüründe cerime saldi. FIFA'nın kadrlarına layıklıkta stadionda siyasi ısaretleri görküzmek qadağındır. Albanya'nın Premier Ministri Edi Rama yürütü bank hatabını açandığını, ona cerimeni tölümeye kömek edecek ildeslerinin pul uğradıp bilendiğini hem meyelim etdi. Kosova hem internetde pul yığınamak üçin bir kampanya başlattı. Ençeme saatin devamında ona 26 müngden hem aşa dolar toplandı.